FTJ punë, e cila do të më siguroj të ardhmet e përshtatshme. Ajo që mund të them për momentin është se puna praktike është një përvojë krejtësisht ndryshe nga ajo e studimeve gjatë 4 viteve. Ndonse mund të duket që ekonomia dhe elektroinxhinieria s'kan aq shumë gjëra të përbashkëta, por përkundrazi tani e shoh se kanë shumë pika të përbashkëta, thekson Darko Nikolovski, ekonomisti i diplomuar. Përderisa Linda Baftiu, e cila ka menaxhuar më shumë projekte të cilat në fokus kanë të rinjtë në Maqedoni, thotë se shumica e të rinjeve në vend posedojnë një huri të mira teorike, por kanë pak një huri rreth edukimit jo formal, që është shumë i nevojshëm për të qenë konkurues në tregun e punës.
Edukimi formal nuk mjafton në këtë treg të punës për shkak se një diplomë mund ta ketë secili. Ne po kërkohen disa aftësi të tjera, të cilat sot lehtë mund t'i arrish, po të kesh dëshirë dhe po të kesh interesin për të përcjellur programe të ndryshme, për të përcjellur trajnime të ndryshme, të cilat të plotësojnë ty dhe të mundësojnë që t'i jesh më i veçantë në tregun e punës nga konkurentët e tjerë.
Tekson Arlinda Baftiu, menaxhuese disa projekteve për të rinjtë. Ajo shton se fatkesish pjesa më e madhe e grandeve të financuara nga fakturi ndërkombëtar për mas ambasadave në Shkup ose drejt për drejt nga Bashkimi Evropian mbeten të pashfryzuara nga të rinjtë e Maqedonisë. Si rrjedhoje mos informimit, po dhe konceptit sociologjik të trashëguar nga e kaluara, se diploma është e mjaftueshme për të hapur dyert për një vend punë. Ndërko, Arben Halili nga menaxhmenti i zonës së lirë ekonomike në Tetov thotë se investitorët e huaj e kanë shumë të vështirë për të gjetur kuadër të aftësuar i cili mund të përgjigjet kërkesave të tregut të punës.
Është më të madhe, ose dhe më të madhe, se diploma që është një letër e printuar, ka përvoja praktike. Ka një huria praktike të cilën ata mund të sënë vetëm 100% angazhuar direkt në një kompani dhe qenë të angazhuar direkt në një person, ku edhe mund të marrë një zanat të tatuar. Kemi shumë njërës me diploma, po jam të pak të parat të cilët dësojnë qoftë nevojat e kompanive, qoftë nevojat e konkursëve të ndryshme të cilët hapen nga sektori privat.
Ndërkohë, Ministri i Punës dhe Politikës Sociale, Dime Spasov, është shprehur se përmes subvencionimit të kompanive të cilat krijojnë mundësi për punë praktike për të rinjtë, paraqet dhe një mundësi shumë të mirë për vetë kompanitë private që të gjejnë kuadër adekuat me atë që do t'i trajnojnë praktikante dhe të gjitha ata të cilët do të tregojnë interes dhe do të arrijnë të dëshmohen në punë, do t'i punsojnë. Por ekspertët thonë se të rinjtë e kanë vështirë të binden për të investuar në dije dhe në vetvete, qoftë edhe përmes edukimit jo formal, kur bëhet fjalë për sektorin privat, përderisa pagat në sektorin shtetror janë shumë të larta dhe njëkohësisht kërkohet shumë pak punë dhe përgjithësi pikërisht në sektorin shtetror. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se liderët e grupit të 7 vendeve më të industrializuara do të diskutojnë se si të ballafaqohen kundër agresionit rus në Ukrainë pas një rritjet me shpejtësi të dhunës. Monitoruesit në lindjet e Ukrainës kanë akuzuar separatistët e mbështetur nga Moska për nisjet të dhunës. Liderët e G7-s janë mbledhur sot në Alpet Bavareze në Gjermaninë në qytetin Kreun. Obama, i cili u prit nga kancelarja gjermane Angela Merkel, tha se në samitin dytëtor do të diskutohet edhe për ekonominë dhe partneritetin tregtar dhe ballafaqimin me agresionin rus në Ukrainë, sikurse edhe për kërcënimet nga ekstremizmi i dhunshëm dhe ndryshimet klimatike. Qytetarët në Turqi votojnë sot në zgjedhjet parlamentare, rezultatet do të përcaktojnë nëse Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e presidentit Recep Tayyip Erdogan mund të fitojë shumicën dhe të ndryshojë kushtetutën e Turqisë. Erdogan ka thënë se synon të zhvendos Turqinë nga sistemi parlamentar që ka tani në sistemin presidencial. Analistët megjithatë thonë se shumica në parlamentin e Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim kërcënohen nga rritja e shpejtë e disa partive më të vogla. Turqia është antare rëndësishme e NATO-s dhe një përzierje rrallë e islamit dhe demokracisë. Zyrtarët në Jemen thonë se 22 persona janë vrarë në mëngjesin e 7 qershorit nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite. Raketat e kanë pasur për cak selinë ushtrisë dhe Jemenit në kryqëzetin Sana, e cila është në kontrollin e rebelëve Huthi. Ata thonë se shumica e të vrarëve janë ushtarë të cilët ishin në zyrat qendrore të ushtrisë për të marrë rrogat. Zyrtarët jemenasë po ashtu thonë se nga këto sulme ajrore ka pasur dëme të konsiderueshme materiale edhe në ndërtesa për rreth. Rebelët Huthi dhe alatet e tyre kanë gjuajtur me raketa Arabin Saudite në 6 qershor, por zyrtarët saudit thanë se kanë arritur që të hedhin në ajër atë para se të arrinë që të godasë cakun e paraparë. Koalicioni ka nisur sulmet ajrore në 26 mars kundër rebelëve iranian të mbështetur nga rebelët shiit të njohur si Huthi dhe alatet e tyre. Ushtria izraelite ka thënë se ka kryer një sulm ajror në rripin e Gazës në përgjigje të një rakete e cila ishte hedhur nga territori që kontrollon Hamasi. Në deklaratën e ushtrisë thuhet se sulmi ka pasur në shënjestër infrastrukturën terroriste në veri të rripit e Gazës. Në anën tjetër, një organizatë lokale xhihadiste e cila mbështet grupin Shteti Islamik ka thënë se ka kryer sulme me raketë kundër Izraelit. Organizatat kanë thënë se sulmi ka qenë në solidaritet me të burgosurit palestinez që mbahen në burgjet e Izraelit. Zyrtarët irakian thanë se në një sulm me makin bomb që ka shpërthyer pranë një tregu në një qytet të vogël afër Bagdadit, kanë mbetur të vrarë 14 persona. Policia tha se 37 njerëz të tjerë kanë mbetur të plagosur si pasojë një sulmi i cili ka ndodhur mbrëmë në qytetin e vogël Shiit Balal Ruz. Mbi 2000 migrant janë shpëtuar nga barkat prej drurit në brigjet e Libisë. Marinat italiane, gjermane dhe irlandeze kanë marrë pjesë në operacionin e shpëtimit. Numri i migrantëve që bëjnë përpjekje të kalojnë mes dheun me shpresë për të arritur në Evropë është rritur mbi 10% në 5 muajt e parë të vitit 2015. Qeveria e Italisë parashikon që 200.000 migrantë të arrijnë në shtetin italian në këtë vit, nga 170.000 sa ka qenë në vitin 2014. Afro 1800 migrantë besohet se janë mbytur qysh në fillim të këtij viti. Tam lajmet. Dhe gjusë të nëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti emisioni. Për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Duke falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni dhe faqen tonë në Twitter dhe në Facebook. Dhe gjohemi bashkë sërish, mirë pafshim.